Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas finanšu sektoram būtu jāsāk vairāk koncentrēties uz risku vadību, nevis jāizvairās no jebkādiem riskiem, taču tas ir banku un to uzraugu sadarbības jautājums. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rītpanorāma sacīja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Pēc premjera teiktā var uzskatīt, ka visdrošākais veids, kā neiekļūt ceļu satiksmes negadījumā, ir vispār nekāpt automašīnā, bet tad arī nekur nevar aizbraukt. Labāk ir kāpt automašīnā un braukt ar prātu, ievērot ātrumu, skatīties spoguļos, bet doties ceļā. Valdības vadītājs arī norāda, ka zina vairākus gadījumus, kad pārlieku augsto prasību dēļ investori ir uzgriezuši muguru Latvijai, tāpēc ir aktīvi jāstrādā, lai nākotnē tas neatkārtotos. Jāatgādina, ka šodien notiks diskusija finanšu nozares nākotne dzīve pēc kapitālā remonta par izaicinājumiem finanšu nozarei. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija diskutēs par jauno valsts aizsardzības koncepciju. Aizsardzības ministrs Ardis Pabriks cer, ka valdībā atbalstīto koncepciju parlaments apstiprinās oktobrī. Valsts aizsardzības koncepcija izstrādāta ņemot vērā militāro draudu analīzi un Latvijas ģeopolitisko kā arī iekšpolitisko situāciju. Anglijā pastiprināti COVID-19 dēļ noteiktie sabiedriskas pulcēšanās ierobežojumi pastāvot bažām par inficēšanās gadījumu skaita straujāku palielināšanos, sevišķi jauniešu vidū paziņojis Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Tikmēr no nākamās nedēļas tiks mainīts attiecīgs Anglijas likums, lai samazinātu maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas drīkst pulcēties vienā vietā no 30 līdz 6, pieļaujot dažus izņēmumus, kas būs lielas ģimenes, kāzas, bēres, organizēts komandu sports, darba vietas un izglītības pasākumi. Tuvākajā dienaktī Latvijā pasliktināsies laikapstākļi, bet no piektdienas tie uzlabosies. Trešdienas vakarā un ceturtdien Latvijā iespējams stipras lietus un vēja brāzmas vietām arī pērkona negaisa ar krusu. Gaisa temperatūra naktī uz piektdienu un sestdienu noslīdēs līdz +4, +9 grādiem. Pēcpusdienā gaisa iesils līdz 14-20 grādiem. Atbilstoši pašreizējai prognozei nākamās nedēļas pirmajā pusē laiks kļūs siltāks un trešdien gaisa temperatūra var sasniegt 25 grādus, bet pēc tam iespējams nelielas nakts salnas.